Efirde Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 22-aprel chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Buxoroning Kamish bozorida yong'in, jabrlanganlar bor. Harbiy to'qnashuvlar girdobida qolgan Yamandan o'zbekistonlik shifokorlarning yana bir guruhi olib chiqilishi kutilmoqda. O'zbekistonda yaylovda mol boquvchilarga yangi o'lpon solinmoqda. AQSh dollari O'zbekistonda qimmatlamoqda. Qirg'izistonda esa dollar kursi tushib bormoqda. Mutaxassislar mulohazalari. Ozod nazar, Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi iqtisodchi Jahongir Shosalimov Ozod nazarning bugungi mehmoni.
Biz g'alla mustaqilligiga erishganimiz yo'q. Va g'allani Qozog'istondan sotib olamiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Yevropa komissiyasi 22-aprel kuni Rossiyaning Gazprom shirkatini aksel monopoliya qonunchiligini buzishda ayblab rasmiy ayblov e'lon qildi. Bu haqda Bryusselda Yevropa komissiyasining raqobat masalalari bo'yicha vakili Margaret Vestager ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Gazprom Yevropa ittifoqining 8 mamlakati Estoniya, Vengriya, Bolgariya, Chexiya, Litva, Latviya, Polsha va Slovakiyada o'z monopolistik mavqeini suiiste'mol qilmoqda. Biz Gazprom shirkati ba'zi markaziy va sharqiy Yevropa mamlakatlari orqali erkin gaz oqimiga sun'iy to'siqlar yaratib, erkin raqobat qoidalarini buzdi degan xulosaga keldik, deb aytdi Margaret Vestager. Yevropa komissiyasi e'tirozlariga javob berish uchun Gazprom shirkatiga 12 hafta muhlat berilgan. Oradan bir necha soat o'tib Gazprom shirkati Yevropa komissiyasi ayblovini asossiz deya rad qildi. Shirkat o'zi faoliyat yuritgan barcha davlatlarda qonunlarga qat'iy rioya qiladi, deya bayonot tarqatdi. Yevropa ittifoqi Gazprom shirkati ustidan tekshiruv ishlarini 2012-yilda boshlagan edi. Afg'onistonda Taliban harakati 24-apreldan yangi mavsum hujumlarni boshlashini e'lon qildi. 22-aprel kuni matbuotga elektron pochta orqali yuborilgan bayonotda Taliban 24-aprel soat 5 azm deb nomlangan bahorgi amaliyotlarni boshlaydi, deya ta'kidlanadi. Taliban bayonotiga ko'ra, ushbu amaliyotlarda asosiy hadaflar xorijiy istilochilar, ayniqsa ularning doimiy bazalari, qo'g'irchoq rejim rasmiylari, ularning istixborot, ichki ishlar va mudofaa vazirlari, vazirliklari, mulozimlari bo'ladi. 2014-yilda xorijiy kuchlarning aksari mamlakatni tark etdi. Hozirda Afg'oniston armiyasi Talibonga qarshi asosan yakka o'zi jang qilmoqda. NATO 1-yanvardan boshlab Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanmoqda. Ushbu ishlarga 12,000 xorijlik harbiy jalb etilgan. Rossiya Eronga S-300 Zenit raketa komplekslarini yetkazib bergan taqdirda Qo'shma Shtatlar agar zarur bo'lsa bu himoyani yenga oladi. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning MSNBC telekanali bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning ta'kidlicha Qo'shma Shtatlar Eronning bu turdagi raketalari bilan ta'minlanishini haliyam ma'qullamaydi. Avvalroq Obama Eronga Zenit raketa zimlarini sotish taqiqini Rossiya uzoq vaqt olib tashlamaganiga hayron bo'lganini aytgandi. 13-aprelda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eronga S-300 Zenit raketa tizimlarini sotmaslik qarorini bekor qilishga buyruq bergandi. Ba'zi g'arb davlatlari Moskva qarori Eron yadroviy dastur yuzasidan muzokaralarga ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotir bildirgan edilar. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. O'zbekiston va Janubiy Koreya mudofaa vazirlari 21-aprel kuni harbiy ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish va harbiy mutaxassislar bilan tajriba almashish yuzasidan memorandumni imzoladi. Mazkur hujjat Seulda O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev va uning koreyalik hamkasbi Han Mingu tomonidan imzolangan. Qobil Berdiyev 5 kunlik ish safari doirasida Janubiy Koreyadagi harbiy korxonalarda bo'lib, hamkorlik istiqbollari haqida muzokaralar o'tkazishni rejalagan. O'zbekiston mudofaa vaziri so'nggi marta bundan 7 yil avval Janubiy Koreyaga borgan edi. O'zbekistonda 2015-yilning 1-2 oyida tabiiy gaz tizimidagi nosozliklar tufayli 31 kishi zaharlanib o'lgan. O'ztransgaz shirkatiga tayangan holda o'zbek matbuotining xabar berishicha, joriy yilning 2 oyida gaz sizib chiqishi yuzasidan 19 ta holat aniqlangan va buning oqibatida 31 odam vafot etgan, 23 odam esa jarohat olgan. Ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yili O'zbekistonda gaz tizimidagi nosozliklar tufayli 55 odam halok bo'lgan, 83 odam esa turli darajada jarohatlar olgan. O'zbekistonlik boks bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev VBA versiyasi bo'yicha chempionlik titulini ixtiyoriy himoya qilish uchun 27 iyun kuni Germaniyada ringga tushadi. Mazkur jang o'tkazilganidan so'ng avstraliyalik Lukas Braun bilan chempionlik titul uchun majburiy musobaqalarni uyushtirish yo'nalishidagi ishlar boshlanadi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Qarshimizdagi daqiqalarda. Buxoroning Qamish bozorida yong'in, jabrlanganlar bor. Harbiy to'qnashuvlar girdobida qolgan Yamanda o'zbekistonlik shifokorlarning yana bir guruhi olib chiqilishi kutilmoqda. O'zbekistonda yaylovda mol boquvchilarga yangi o'lpon solinmoqda. Demak, 22 aprel kuni ayni tushlik paytida Buxoroda o'z shashligi bilan tanilgan Qamish bar oshxonasida gaz portlashi oqibatida bu yerda yong'in chiqqan. Ozodlik suhbatlashgan, voqea guvohlari portlash va yong'in oqibatida insoniy talofat borligini taxmin qilsa, shahar o't o'chiruvchilari jabrlanganlar borligi, lekin o'lganlar yo'qligini bildirmoqdalar.
Buxoroning 5-chi mikrorayonida joylashgan Qamish barda chorshanba kuni soat 2:30 atrofida yuz bergan portlash ovozini bir necha kilometr masofadagilar ham bemalol eshitdi, deydi portlash ovozini eshitiboq voqea joyiga borganini bildirgan buxoroliklardan biri. Qamish bar Buxoro markazida bo'lmasa ham 5-chi mikrorayonning o'rtasida joylashgan. Avtobus bekatiga tutash bu barning yonida boshqa restoranlar, chashma to'yxonasi joylashgan. Qarshisida avtomobil yo'llari kolleji bor. Bekatda doim odam tirband, atrofda talabalar, xo'randalar ko'p. Ayni bet paytida juda kuchli portlash bo'ldi. Portlash ovozi kilometrlargacha eshitildi. Oshxonadagi gaz balon portlagan deyishyapti. Soat 3:00 men borganda 3 ta o'chirish mashinasi, 2 ta tez yordam bor edi. Odamlarga talofat yetgani aniq. Portlash paytida oshxonada oshpaz, idish yuvayotganlar bo'lgan. Tushlik paytida odam juda gavjum bo'ladi bu yerda. Bar hududining 50 metrcha joyi yonib kul bo'lganini o'z ko'zim bilan ko'rdim, deydi voqea joyini bevosita borib ko'rgan buxoroliklardan biri. Portlash ovozini eshitiboq borganlar soni guvohning ta'kidicha 500 dan kam bo'lmagan. Bar xodimlari to'planganlarning portlash va yong'in manzarasini surat va videoga olishiga to'sqinlik qilganiga qaramay, Qamish bardagi yong'in o'chirilmay turiboq Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga voqea manzarasi aks etgan suratlar va video yetib keldi. Buxoro shahar yong'inga qarshi kurash boshqarmasi xodimi Qamish barda gaz balon portlashi oqibatida yong'in chiqqani va o'z hamkasblari zudlik bilan yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Biz hozir voqea tafsilotlarini o'rganyapmiz. O'lganlar yo'q, lekin jabrlanganlar bor. Dastlabki taxmin gaz balon portlagan. Ma'lumot to'playapmiz, dedi o'zini tanishtirmagan o't o'chiruvchilardan biri. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'tgan yili ham ayni shu Qamish barda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagan ortidan yong'in chiqqan. Bu barning asl egasi kimligini bilmayman, ammo uning orqasi kuchli ekani hammaga aniq. Chunki o'tgan yili yonib ketganidan keyin hech qanaqa tergov tekshiruv o'tkazilmasdan 2 haftadan keyin darrov barni ta'mirlab qayta ochdi bu odam. Buni uncha-muncha odam qila olmaydi. Bu safar ham suvdan quruq chiqish ehtimoli bor, deydi Qamishbar yemakxonasida sodir bo'lgan yong'in guvohlaridan biri. O'zbekiston viloyatlari, qolaversa poytaxt Toshkentda ham aholi turar joylari va maishiy xizmat inshootlarining tabiiy gazdan uzilgani yoxud tabiiy gaz ta'minotidagi o'qtin-o'qtin uzilishlar bois portlash va boshqa fojialar keyingi yillarda ko'payib bormoqda. Mamlakatdagi yarim rasmiy nashrlarning yozishicha, aynan gaz taqchilligi oqibatida kelib chiqqan fojialar tufayli 2015 yilda O'zbekistonda 31 odam, 2014 yilda esa 55 nafar odam nobud bo'lgan.
Jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan nom bilan tanilgan bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib, joriy oyda 2 marta 14 aprelda hibsga olingan taniqli tadbirkor 58 yoshli Husan Ziyo Muhammedov shaharni tark etmaslik sharti bilan hibsxonadan uyiga qo'yib yuborilgan, biroq uning pasporti qaytarib berilmagan.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, aprel boshidan beri Husan Ziyo Muhammedov 2 marta vaqtinchalik hibs qilingan.
Husan Ziyo Muhammedov Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan ho'l meva jo'natganlikda va noqonuniy valyuta oldi-sotdisini tashkil qilganlikda ayblanib, 6 aprel kuni vaqtincha qo'lga olingan edi. Ammo 3 kundan so'ng Ziyo Muhammedov izolyatordan chiqarilib, uyiga qo'yib yuborildi. 14 aprel kuni Ziyo Muhammedov yana qo'lga olindi. U mamlakatni tark qilmoqchi degan ma'lumot paydo bo'lgandan keyin maxsus guruh tarafidan Ziyo Muhammedov qaytadan hibsxonaga keltirildi. Kuni kecha Husan Ziyo Muhammedov shaharni tark qilmaslik haqidagi tilxatga qo'l qo'ygandan keyin izolyatordan chiqarildi. Lekin pasporti tergovchilar qo'lida qoldi. Ziyo Muhammedov ustidan tergov davom etmoqda,
dedi Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasi. Mavjud qoidaga ko'ra, shaharni tark qilmaslik tilxati bilan hibsdan ozod qilingan shaxsning pasporti o'zida qolishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunosning aytishicha, Husan Ziyomuhammedovdan pasport olib qo'yilishi mavjud huquqiy protseduralarga ziddir. Bu ma'lumotlarni Husan Ziyomuhammedovning o'g'li Muzaffarga yaqin bo'lgan boshqa manbalar ham tasdiqlashdi. Shu kunlarda Husan Ziyomuhammedov yashayotgan uy Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi tarafidan tashqi nazoratga olinganligi ham ozodlikka ma'lum. Ziyomuhammedov rossiyalik marhum Vorov Zakone Det Hasan Aslan Usayanning O'zbekistondagi vakili sifatida ish qilgani aytiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda Husan Ziyomuhammedovning kamida 4 hamkori ham hibsdan ozod qilingan. Bu 4 kishi Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan hol meva jo'natish bilan bog'liq iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilinayotgan edi. Ayni paytda Husan Moskovskiyning xazinasiga oqayotgan 2 daromad daryosini nazorat qilib kelayotgan Marek va Obid Karam hibsda qolmoqda. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari bu hibslarning ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turganligini aytmoqda. Jinoyat olamida Marek Lasharik nomi bilan tanilgan va hozir hibsda qolayotgan toshkentlik Mark Bilenko Husan Ziyomuhammedovning tijoriy hamkoridir. Mark Bilenko Husan Ziyomuhammedov bilan birgalikda 1993 yilda Toshkent viloyati Zangiota tumanida Farvab shirkatini tashkil qilgan. Shu bilan birga Astel shirkati ham Bilenkoga oid ekani aytiladi. Bu shirkatlar O'zbekistonda neobiknomennaya arog'ini qadoqlash va sotish monopoliyasiga ega bo'lgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, neobiknomennaya arog'i Husan Ziyomuhammedovga daromad keltiruvchi asosiy 2 sohadan biridir. Mark Bilenkoning qamoqqa olinishi ozodlik manbalari nazarida Husan Ziyomuhammedovga katta moddiy zarar yetkazgan.
Prokuratura 2003 yildayoq Mark Bilenko ustidan jinoiy ish ochgan edi. Bilenkoga oid 2 shirkatda taftish boshlanishi bilan Bilenko mamlakatdan qochib ketdi. Keyin bu masalaga Husan Moskovskiyning akaxonlari aralashib, jinoyat ishi yopildi. Muammolar bosti-bosti bo'ldi. Ana shundan keyin Mark Bilenko O'zbekistonga qaytib kelib yana o'z ishini davom ettirgan edi. Lekin bu safar Mark hali beri qamoqdan chiqmasa kerak,
dedi ozodlik manbasi. Husan Ziyomuhammedovning boylik dengiziga quyiladigan 2 daryodan yana biri qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish sohasidir. Husan Ziyomuhammedovning bu sohani nazorat qiladigan o'ng qo'li Obid Bahromov ham aprel oyidan beri hibsda qolmoqda. Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromov Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish bilan shug'ullanib kelgan. Tepasida Husan Moskovskiy turgan bu piramida tamalada turgan Mark Bilenko va Obid Bahromovlarning qamoqqa olinishi ortida ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra samarali biznesning qo'ldan qo'lga o'tish amaliyoti yotibdi.
Bu muvaffaqiyatli va daromadli biznes faqat bir odamning monopoliyasi bo'lib qolgan edi. Obid Karam selxoz eksport bilan, Marek aroq ishlab chiqarish bilan shug'ullanardi. Moskovskiy bularga kirishi edi. Masalan, Obid Karam o'zicha eksportni amalga oshira olmas edi. Mahsulotlar karvonining bexatar Rossiyaga borishini va Ozarbayjon biznesmenlari tarafidan predoplatani, ya'ni oldindan pul to'lashning kechikmasligini Moskovskiy ta'minlar edi. Bu samarali biznes endi boshqalar qo'liga o'tadi. Tizim qoladi, lekin ega o'zgaradi. Bu ega Husan ham, Marek ham, Obid Karam ham bo'lmaydi,
dedi ozodlik manbasi. Lekin u yangi eganing kimligini aytmadi. Husan Ziyomuhammedovning vaqtincha qo'lga olinishi va uning atrofidagilar ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olinishi O'zbekistondagi yana bir kriminal avtoritet Salim Abdualiyevga qarshi qaratilgan zarba sifatida ko'rilmoqda. Husan Ziyomuhammedov va Salim Abdualiyevni qarindoshlik iplari bog'lab turadi. O'tgan yili kriminal avtoritet Salim Abdualiyev nabirasining yana bir kriminal avtoritet Husan Ziyomuhammedov oilasiga kelin bo'lib tushgani, jinoiy tizimlarning o'zaro qarindoshlik rishtalari bilan bog'lanib kuchayganiga misol o'laroq talqin qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbatdagi xabar qo'yboqarlar, molboqarlar uchun qiziqarli bo'lsa kerak. Vazirlar Mahkamasi yaylov uchun to'lov joriy qilgan. O'zbekiston hukumati joriy oy qabul qilingan yangi qarorga muvofiq aholi o'z chorva mollarini mahalliy hokimliklar va shirkat xo'jaligi zaxirasidagi yerlarda o'tlagani uchun bundan so'ng pul to'laydi. Rasmiy manbalar izohiga ko'ra, mollarini o'ziga qarashli bo'lmagan yaylovda boquvchilar bir bosh qoramol uchun eng kam ish haqining 20%, qo'y va echkisi uchun esa 8-10% miqdorda yaylov to'loviga tortiladi.
Samarqand viloyatining Nurobod tumanida yashovchi aksar aholining tirikchiligi qaramog'idagi chorvadan keladigan daromadga qaram. Ayni kunlarda mahalliy soliqchilar ozodlikka ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan nurobodlik manbaga ko'ra, uyma-uy yurib aholiga qarashli mollar sonini hisob-kitob qilmoqda va ularni mol boshiga yangi to'lov joriy qilinganidan ogohlantirmoqda.
Har xo'jalikda mol bor, kimdadir 10 ta, kimdadir 30-40 tadan qo'y bor. Bizga kelganlar bundan keyin qo'y boshiga 9400 so'mdan soliq to'laysan. O'zingnikimi, akangniki, tog'angnikimi farqi yo'q bizga deb aytdi. Qora molga bundan ham ko'p ekan. Nimaga to'laymiz desak, tuzuk quruq izoh ham berishmadi.
Deydi ozodlik suhbatlashgan nurobodliklardan biri. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida soliqchilar uyma-uy yurib, har xo'jalikdagi mol sonini sanab chiqayotgan qishloqlardan biri oqsoqoli bilan ham suhbatlashdi.
Davlat hisobidagi mollarning o'tlaydigan yaylov chegarasi bor, lekin aholi ham o'z shaxsiy mollarini shu yaylovda o'tadi. Bir so'm davlatga soliq to'lamaydi. Bu yaylov uchun shirkat xo'jaligi yer solig'i to'layapti. Shuning uchun hozir kim molini qayerda o'tirayotgani haqida ma'lumot to'planyapti. Hokim bova farmoyish chiqargan, hozir hokimiyat soliq idorasi monitoring o'tkazyapti. 100 ta, 200 ta mol bor, xo'jaliklar bor. Shular mollarni qayerda o'tatayapti, bu yer uchun soliq to'layaptimi deb o'rganib yurishibdi. Mollar sanalib soliqqa tortiladi.
Dedi Nurobod tumanidagi mahallalardan birining ozodlik suhbatlashgan faoli. Ozodlik bilan suhbatda Nurobod tuman hokimligi rasmiysi ham ayni kunlarda nafaqat o'z tumani, balki butun respublika, xususan Samarqand viloyatida Vazirlar Mahkamasining yangi qarorining ijrosiga kirishilganini tasdiqladi.
Viloyat hokimi qaror qabul qildi. Xabaringiz yo'qmi? Yaylov bo'yicha qaror qabul qilingan Vazirlar Mahkamasida. Yirik shoxli chorva bo'yicha eng kam ish haqining 20% miqdorida, mayda shoxli chorva uchun 8-10% miqdorida to'lov joriy qilindi. Hozir soliq idorasi hokimiyat ishlayapti. Bu aholi qaramog'idagi chorva uchun solinayotgan soliq emas. Bunga soliq solinmaydi. Davlat yeridan foydalanganlik uchun yaylov to'lovi bu. Tuman hokimligi zaxirasidagi yerlardan, shirkat xo'jaligi zaxirasidagi yerlardan foydalanib, chorva boqayotgani uchun jismoniy shaxslardan chorva moli soliga qarab qarorda belgilangan shaklda to'lov undiriladi. Bu noqonuniy emas, qonuniy. Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan yaqinda, 10-15 kun bo'lib qoldi adashmasam, bu yer to'g'risidagi qonunga asoslangan.
Degan hokimlik rasmiysi Vazirlar Mahkamasi qarorining aynan qaysi kuni, qaysi raqam ostida qabul qilingani va nomlanishini hozir aniq ayta olmasligini qo'shimcha qildi. Hokimlik rasmiysi ham o'tgan yillarda yaylov to'lovi bo'lmaganini bildirdi va aholining kadastr bo'yicha o'ziga qarashli va yer solig'i to'langan yerida boqayotgan mollarning to'lovga tortilmasligini ta'kidladi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik kuzatuvchi davlat g'aznasiga soliq yig'ilsin degan iddao bilan qabul qilingan yangi qaror amalda yana soliqchilar va hokimiyatdagilar cho'ntagini qappaytirish uchun ochilgan yana bir oxirga aylanishidan xavotir bildirdi.
Hozir xo'lu quruq baravar yonyapti. Xalqni o'z moli uchun soliq to'lashga majbur qilishyapti. Birovlarning yuzlab, minglab molini boqib biznes qilayotganlar soliqchining cho'ntagiga aytganini solib qo'ysa bo'ldi. Davlatga soliq undirishni darrov unutishadi. Jabr o'z molini yaylovga olib chiqib boqaman deganlarga bo'ladi. Mol boqishga yaylov bo'lmasa, bular nima qilsin? Endi boqsa, boqmasa ularni mol boshiga pul to'lashga majbur qilishadi.
Dedi mahalliy kuzatuvchi ozodlik nasibatda.
Eslatib o'taman, siz ozodlik radiosini tinglayapsiz. Umuman ko'tarilayotgan mavzular xususida siz ham fikr bildiring. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Dasturimiz davom etadi. AQSh davlat departamentining nufuzli delegatsiyasi shu kunlarda Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safar qilmoqda. 22 aprel kuni Toshkentda muzokara qilingan delegatsiya tarkibida AQSh davlat kotibining mintaqa masalalari bo'yicha 2 yordamchisi va AQShning Toshkentdagi elchisi ishtirok etdi. AQSh diplomatlari Markaziy Osiyo poytaxtlaridagi muzokaralar kun tartibi haqida umumiy ma'lumotlar bilan cheklanmoqdalar.
O'zbekiston rasmiylari 22 aprel kuni kechqurun tarqatgan qisqa bayonotda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum boshchiligidagi delegatsiyani O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qabul qilgani aytiladi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili o'rinbosari Laurel Miller va Toshkentdagi elchi Pamela Leora Spratlen ishtirokida o'tgan uchrashuvda asosiy e'tibor Afg'onistondagi vaziyat rivojiga qaratildi, deyiladi tashqi ishlar vazirligi xabarida. Nufuzli delegatsiyaning 20-24 aprel kunlari O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'istonga safar qilish haqida Davlat departamenti delegatsiya safarga jo'nagan kuni ma'lum qildi. AQSh Davlat departamenti 20 aprel kuni e'lon qilgan bayonotda Markaziy Osiyoning 5 respublikasi mintaqadagi barqarorlikka muhim hissa qo'shayotganini inobatga olgan holda idoralararo guruh 5 kun davomida 5 mamlakat poytaxtlarining har birida hukumat rasmiylari bilan AQShning mintaqaga doir davomiy majburiyatlari hamda Afg'onistonda ro'y bergan so'nggi voqealarni muhokama qiladi, deyiladi. Rasmiy bayonotda davomiy majburiyatlar va Afg'onistondagi so'nggi voqealar deganda, jumladan, o'tgan yili milliy murosa hukumatining saylanishi, NATOning qat'iy yordam missiyasi boshlanganiga doir umumiy izohlar bilan cheklanib, muhokamalar kun tartibiga doir tafsilotlar keltirilmagan. Idoralar aro delegatsiya tarkibida qaysi vazirliklar vakillari borligi ham rasmiylar tomonidan izohlangani yo'q. Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomovaning o'z manbalariga tayanib aytishicha, delegatsiya tarkibida Rozenblum va
Millerdan tashqari AQSh mudofaa vazirligi mulozimi ham bor.
Asosan davlat departamentidan va mudofaa vazirligidan. Mani bilishimcha, masalan, Pentagondan mintaqa bo'yicha yuqori lavozimdagi bir rasmiy bor, Kristian Abizayt. Endi lekin bu ikki vazirlikda ishlaydiganlar, masalan, Amerika hukumatining boshqa agentliklari bilan ishlaydigan odamlar ham bor, mutaxassislar. Masalan, u yerda davlat departamentidan razvedka bo'yicha ma'lumotlar bilan shug'ullanadigan maxsus ekspert bor,
deydi hamkasbimiz. Bunday maslahatlashuvlar keyingi 5 yil davomida markaziy osiyolik hamkorlarimizning hukumatlari iltimosiga ko'ra o'tkazilgan, deya qayd etilgan rasmiy bayonotda bu safargi muzokaralar qanday vaziyat bilan shartlangani yoki avvaldan rejalashtirilganmi yo'qmi aniqlashtirilmagan. Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomovaning aytishicha, tashrif 20 aprel kuni Ashxobodda Turkmaniston tashqi ishlar vazirligidagi uchrashuvdan boshlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, delegatsiya 21 aprel kuni Ostonada ham Qozog'iston tashqi ishlar vazirligida muzokara qilgan. Ayni paytda AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi vakili mikrofonsiz suhbatda delegatsiyaning Bishkekka 23 aprel kuni kelishini bildirdi, lekin uchala respublikadagi AQSh elchixonalari vakillari muzokaralar kun tartibi borasida izoh berishdan bosh tortishdi. Davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum oxirgi marta yil boshida O'zbekistonga tashrif buyurishi ortidan Vashington va Toshkentga yuzlab zirhli harbiy mashina taqdim etishi haqida e'lon qilingan edi. Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova bu safar bunday yangiliklar kutilmasligini aytadi.
Mana shu masalani yoritgan jurnalist sifatida, shu mavzu bilan yaqindan tanish bir mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, Rozenblumning o'sha tashrifi, so'nggi deylik tashrifi mintaqaga bu zirhli mashinalar berilishi bilan bog'liq bo'lmagan, chunki zirhli mashinalar berish qarori 2 yil avval qilingan,
deydi jurnalist. AQSh hukumati delegatsiyasining noma'lum sabablariga ko'ra asosan sir tutilayotgan tashrifi Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yomonlashayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Xususan, so'nggi haftalarda Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatining tog'li hududlariga Taliban va xorijiy jangari guruhlar to'planayotgani kuzatilmoqda. Afg'oniston rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, yuzlab jangarilar orasida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ko'pchilikni tashkil qiladi. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari tarafidan Islomiy davlat guruhi mintaqaga tahdid solayotganiga doir bayonotlar keyingi paytda tez-tez yangramoqda. Toshkentlik jurnalist O'zmetronom nashri bosh muharriri Sergey Yeshkov bunday nufuzli delegatsiyaning 4 kun ichida 5 ta poytaxtga blitz tashrifi AQSh hukumatining Afg'onistondagi harbiy missiyasini yakuniy bosqichga o'tkazayotgan paytda Markaziy Osiyo hukumatlarining to'la tayanchini qozonish harakati bilan bog'liq, deya ta'kidladi. Albatta, bu asosan Afg'oniston bilan bog'liqligi ayon. Menimcha, AQSh Afg'onistondagi harbiy missiyasini yakunlar ekan, mintaqa davlatlarining bu jarayonni imkon qadar kamroq yo'qotishlar bilan yakunlashda to'la hamkorlik qilishga tayyorligini kafolatlashni istaydi. Menimcha, bu jarayon bilan bog'liq texnikaviy jihatlarni ham gaplashib olishmoqchi, deydi Sergey Yeshkov.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni ochmagan, faqat tirishlik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Ozod nazar eshittirishi sal so'ngra esatamiz. Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi, iqtisodchi Jahongir Shoh Salimov Ozod nazarning bugungi mehmoni. Hozir esa boshqa bir mavzu. Rossiya sharqiy Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklayotganini qoralab, musiqiy parodiyalari chiqarayotgan guruh internetda ko'p shov-shuvga sabab bo'lyapti. O'zini Mirko Sablish deb atovchi guruh bir necha oy avval Rossiyaning Ukraina sharqidagi to'qnashuvlari haqida olib borayotgan targ'ibotiga qarshi kurash uchun tuzilgan.
Moskva, Moskva, Moskva. Ozodlik radiosi bilan suhbatda Mirka Sablich guruhi a'zosi Yevgen Tatarchenko: "Biz harbiy amaliyotlarda ishtirok etmaymiz. Biz o'q otishni bilmaymiz. Bizning qurolimiz so'zdir", deb aytdi. Yaqinda tuzilgan bo'lishiga qaramasdan Mirka Sablich qator kliplarni olishga ulgurdi. Bu kliplarning har biri bir necha ming martadan ko'rilgan. Qo'shiqlarni guruh a'zolari o'zlari yozishadi. Kliplarni tayyorlashda sovet filmlaridan olingan lavhalar bilan sharqiy Ukrainada olingan video materiallardan foydalanishadi. Mirka Sablichning navbatdagi klipi "Nova Rossiya gimni" deb nomlanadi. Donbassdagi ayirmachilarni qo'llovchilar Ukraina janubiy sharqidagi katta hududni "Nova Rossiya" deb atashadi. Qo'shiq ohangi esa Qizil armiyaga atab yozilgan, hozirgacha mashhur bo'lib qolayotgan artilleriyachilar marshi ashulasidan olingan. Parodiya gimnda Rossiya va shaxsan Putin Sharqiy Ukrainada separatizm ruhini keltirib chiqarishda va ayirmachilarni qurol bilan ta'minlashda ayblanadi. Ayirmachilar: "Putin buyruq berdi", deyiladi naqoratda. Mahbuslar to'dalari asirlarni urish, jarohat olganlarni qiynash va go'dak to'la bog'chalarni portlatish bo'yicha yo'l yo'riq qoladilar, deyiladi qo'shiqda. O'tgan oy e'lon qilingan va Ukraina Donbassi gimni deb nomlangan yana bir klip rossiyaparast ayirmachilarni va Putinning sevimli guruhi hisoblangan Lyube guruhini nishonga olgan. 3 daqiqalik klipda guruh solisti Nikolay Rastargoyev aksil ayirmachi qo'shiq kuylayotgandek qilib ko'rsatilgan. Putinni yoqlovchi Rastargoyev Yedinaya Rossiya partiyasining a'zosi hamdir.
Обвелены, как велены казаки плети СССР. Всему мракобесие прикрыв крестом, да с волчьим взглядом, да с калашом.
Turgan gapki, bu video Lyube guruhidagilarning g'azabini jo'shtirdi. Guruh prodyuseri vaqtincha bo'lsa-da videoni YouTube portalidan o'chirtirishga muvaffaq bo'ldi. Keyinroq video saytga qayta yuklandi. Bu safar Mirka Sablich guruhi kim o'z kliplariga to'siq qo'yishga urinsa, guruh har bir da'vogarning qo'shiqlariga yangi parodiya yaratish bilan javob berishini aytib ogohlantirdi.
Москва, компания, компания, Москва. Зачем ты войной на Донбасс нам пришла? Детей для войны нарожать не впервой. Воюй у себя под Москвой. Москва, компания, компания, Москва. Своими руками заморушишь себя. Глаза русской бабы взглянуть не забудь.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi ozod mikrofon eshittirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Ozod mikrofon suhbatdoshimiz qashqadaryolik o'qituvchi.
Qashqadaryodan, Qashqadaryo viloyatlik kasalliklar shifoxonasidagi bir muammolar haqida gapirmoqchi edik.
Xo'p.
Ko'rish Qashqadaryo viloyatlik kasalliklar shifoxonasida umuman bemorlar uchun hech qanday bir sharoit yo'q. Hech qanday bir, masalan, ovqatlari sifatsiz, xizmatlari sifatsiz, juda ham xodimlar ayrimlari bir qo'pol, dag'al bir tertiya bo'limda ayniqsa juda bir sharoit yomon.
Siz bemormisiz bu yerda? Bemormisiz?
Muqaddam yaqinda bir davolanib chiqqandi, pichvaqt bo'ldi, lekin hech qanday bir mana bu imkoniyat cheklangan odamlarga bir qo'pol dag'al muomalada sog'lom odamlarga qaraganda endi bir endi men imkoniyati cheklanganlarga aloqam yo'q deb ko'rib turib bir vijdonim qiynaladida Hurmat aka. Hech qanday bir nima desam bo'ladi. Juda abgor holatida juda bir achinarli sharoitda achinarli.
Oldin qanaqa edi? Oldin yaxshimi edi?
Endi oldin bilmayman endi oldin ham shunday bo'lsa kerak turdi endi mana oldin ham shunday bo'lsa kerak bilmayman endi oldin man davolanmaganman endi ko'rib turiblikda o'sha yerdagi holatni ko'rib mana ayrim nogironlarga bo'lgan hurmat mana o'sha ovqatlarni sifatsiz mana dori darmonlarga hech kimga imtiyoz yo'q dori darmonlarni sotadilar ana shu dori darmonlar masalan bepul bo'lishi kerak kasallar shifoxonasida uni sotishadi uni keyin kasallarga bir qo'pol dag'al bir odamlarni mavqeiga qarab tabaqasiga qarab muomala qilishadi mana Sabriddin Alquluf deganlar bor ya masalan muhayyo deganlari bor hamshiralardan juda bir qo'pol dag'alda odamlar bir nimasiga qarab muomala qilishadida qandaydir bir
bo'pti mana shu haqda mana sog'liqni saqlash boshqarmasi bor Qashqadaryoda shularga shikoyat bilan murojaat qilmadingizlarmi
murojaat qilgan nima foyda bir qaysi bir tashkilotda shikoyat qilsa foydasi bo'ladi foydasi bo'lmaydi uni
to'g'ri qildingizlarmi shikoyat qildingizlarmi yo foydasi yo'q deb shikoyat qilmay qo'yaversan
adresini ular telefon raqamlarini adreslarini bizlar bilmaymiz bir manzilimiz yo'q keyin mana shu Qashqadaryo viloyat kasallar shifoxonasida bir bu gazetalarga bir noto'g'ri ma'lumotlar ham beriladida maqtov nimalar aslogada u maqtadigan darajada emas u kasalxona chiqasan ham
bo'pti o'sha kasalxonani hech bo'lmasa rahbariyatiga aytdingizlarmi shu haqda
aytdi rahbariyatiga aytgan bilan rahbariyat hech narsa demaydi rahbariyat hech narsa qilolmaydi rostdan hurmat aka u yerda faqat ochlar keladi aka unisi yeydi qorni ochlar keladi keladi kissasini to'yg'izadi undan keyin qochib ketadi yana unisi keladi mana shunday holat davom etyapti kasalxonaga
yo'q siz o'sha rahbariyatga murojaat qildingizmi yo qilmadingizmi
rahbariyatga murojaat qildik rahbariyatga murojaat qilsak mana bu terapiya bo'limidagilarda boshim tayzaqlarga uchraydi kasallar
ho'p nima deydi u nima
deydi bo'lmaydi o'sha bosimlarga uchraydida masalan o'sha shikoyat qiladigan odamlarni poylab turadi sanitarkalarni medsestralarni qo'yib poylabchilik qilib turadi masalan masalan men bir agar o'zimni qiynagan muammo bo'yicha rahbariyatga murojaat qiladigan bo'lsam shu rahbariyatga kirishgani yo'l qo'yishmaydida xullas qisqasi
o'zingizni kasbingiz nima
kimdan
o'zingizni
manmi man kasbim o'qituvchi kasbim o'qituvchi nohaqlikni ko'rib chidab turolmaganman sizga sizlarga chiqqan edimman keyin Hurmat aka bir prezidentimizni bir tabriklab qo'ysam imkon bormi yaqinda saylandilar prezidentimni bir duo qilib tabriklab qo'ysam ozgina vaqt bering hurmatli prezidentim islom bobo Abdug'ani ota o'g'illari Karimov sizni mana prezident bo'lganingiz munosabati bilan mana xalqaro tashkilotlar tabrik kelyapti mana kelishi yana davom etadi inshaalloh shu biz fuqarolaringiz ham shu o'zbekiston fuqarosi sifatida sizni shu prezident 4th marotaba prezident bo'lib saylanganligingiz munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz sizga uzoq umr sihat salomatlik tinchlik xotirjamlik doimo shu uzoq yillar kamida yana bir 100 dan oshganingizda ham 100 oshgan oshganingizda ham shu mamlakatimizni mana shunday boshqarib yurishni sizga nasib ro'za aylasin xo'sh turmush o'rtog'ingiz Tatyana onamiz bilan birga shu farzandlaringiz Gulnora opa va Lola opa islomonalarni shu kamolini ko'rib uzoq yillar shu yurtga bosh bo'lib yurishingizni Allohdan iltijo qilib so'rab qolaman va prezidentimga mana shu narsani tilaymanki xalqaro tinchlik Nobel mukofotini olishlarini va shu mukofot bilan tabriklash birinchi bo'lib bizlarga nasib etishini ya'ni shaxsan menga nasib bo'lsa aylashini Allohdan iltijo qilib duo qilib qolaman doimo prezidentim sog' bo'lsinlar salomat bo'lsinlar bizni o'zbekistonimizda prezidentimizda prezident hech qayerda yo'q man hammanglar shunday prezident bo'lishni xohlayman lekin faqat bizlar o'zbekistonimizda bor bu kishi tinchligimizni garovi
endi qiynab qo'ymayapsizmi prezidentni uzoq o'tirib yubordi dam olsa bo'lmaydimi endi uzoq o'tirib yubordida
yo'q prezidentim qancha uzoq tursa ham bizlarga shuncha yaxshi tinch bo'lamiz bo'lmaydi
almashib bo'ladida prezidentlar ham masalan almashib endi 2 martadan ortiq bo'lishi mumkin emas u
aka shu yaxshi olib borib nima qilsa 2 marta emas 10 martadan ham ortiq bo'lsa bo'ladi
endi konstitutsiyada shunday yozilgan ekanda endi 2 yildan ortiq mumkin emas deb endi konstitutsiya bor emas masalan mamlakatda
aka yaxshi rahbar bo'lsa aka konstitutsiyaga o'zgartirish kiritsa hech narsa qilmaydi adolatli bir iymonli vijdonli rahbar bo'lsa u konstitutsiyani aka o'zgartirsa bo'laveradi aka
ismingizni aytasizmi ismingizni
yo'q shart emas aka shart emas
bo'pti rahmat hop
rahmat aka sog' bo'ling
hop
erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas
Ozodlik radiosi Blogiston yangiliklari.
Alisher Navoiy spektaklida Olim Xo'jayevning Mavlona Xondamir bu voqealarni oltin qalamingiz ila tarix zarvaraqlariga raqam qilingiz deb xitob qilgani yodimdan muhrlangan. Xullas, bosh prokuror ishdan olingani haqidagi maqolada ishdan ketgan mulozimlarning izzat nafsi haqida gapirilmadi. Johiliyat davridagi arablar tirik tuya o'rkachini yorib, yog'ini olib yeyishgan. Bu holatda tuya og'riqqa chidamasdan bo'kirgan. To'rt badaviy arab bu tuyani zo'rg'a ushlab turishgan. Shu o'rinda savol. Xo'sh, nega keyingi 20 yil mobaynida o'z jabhasidagi birinchilikdan mosuvo bo'lib, ikkinchi darajali lavozimlarga tushirilgan mulozimlar jimgina pusta bodom bo'lib yurishaveradi? Masalan, oldingi bosh prokuror Usmon Xudoyqulov Toshkent shimoliy vokzaliga oddiy nazir qilib qo'yildi. Bosh vazir bo'lib ishlagan Mutal Hoshimov Yangiyo'ldagi Qandolat kollejiga o'qituvchilikka jo'natildi. Bosh vazir o'rinbosari Abdulla Aripov aloqa kollejiga muallim bo'lib ketdi. Huquqni muhofaza qilish va nazorat tizimlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha prezident devoni maslahatchisi degan maqomgacha ko'tarilgan prokuror Ravshan Muhiddinov 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilinib, jazoni hozirda Jasliq qamoqxonasida o'tamoqda. Toshkentning sobiq qahramon hokimi Kozim To'laganov, sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomovlar esa uy qamog'ida. Yana bir sobiq mudofaa vaziri Qudrat Ahmedov ham istalmaganlarning ro'yxatida. Lavozimidan tepilib, mol-mulki musodara bo'lib, 5-6 yil qamoq jazosi olgan viloyat va rayon darajasidagi mulozimlar sonini Bekobod qamog'i nazirlari yaxshi biladi. Shu o'rinda yana bir savol. Nega ular miq etib tovush chiqarishmaydi? Axir ular tirik odamlar-ku, nega ular jim? Masalan, turkman muxolifati ichida sobiq vazirlar, hokimu elchilar bor. Tashqariga chiqqan O'zbekistonning sobiq adliya vaziri va Farg'ona prokurorini hisobga olmaganimizda Karimovga qarshilik qilayotganlar qatlamida sobiq mulozimlar deyarli yo'q. Bu savol javobi juda oddiy, dedi sobiq mulozimlardan biri muxbiringiz bilan mikrofonsiz suhbatda. Ishdan olingan mulozim oila mafiyasi deb atalgan ulkan o'rgimchak to'rining bir katagi xolos. Qolgan ming odam bor. Uka vazir, aka nozir, kuyov esimbida, jiyan prokuror, quda vazirlar mahkamasida, pochcha esa Liverpulda paxta tijorati bilan band. Xullas, ishdan olingan hokim haqoratlarni jimgina yutib, qamoqxonaning 5 yulduzli lyuks hujrasida maslakarat maqomida achchiq chefirni bosib-bosib ichib, amnistiyani kutib o'tiraveradi. Palajenistlarga dola berib turilsa bas. Qolaversa, papa hammani qamamaymiz deb va'dani kattasini ham bergan. Uyog'i sokin hayot. Toshkentni Medgorodok mahallasida sobiq vaziru hokimlarni villa koshonalari bor. Bu o'ziga xos leprazoriya muqimlari musodara qilinmagan kattagina mol-mulkini mayda tishlab o'tirishibdi. Ular nuqul kechagi kun xotiralar bilan yashashadi. Kechagina qamchisidan qon tomgan hokim bugun pijama kiyib uy oldidagi ajriqni o'rib, jimgina FM radiosidan tarqalayotgan qo'shiqqa qo'shilib xirgoy qilmoqda. Sallarda sobiq vitse-premier kattagina itni ipidan yetaklab yuribdi. Undan narida sobiq qishloq xo'jalik vaziri qo'lida gulqaychi bilan daraxtlarni butamoqda. Ular bir-birlari bilan salom alikdan nariga o'tishmaydi. Ortiqcha gap qilishsa, yuqoriga yetishini va bu halovatdan ham mosuvo bo'lishlarini juda yaxshi bilishadi ular. Ammo sobiqlar orasida tili bir qarishlar ham bor. Masalan, sobiq matbuot kotiblaridan biri bo'lgan yozuvchi akamiz Facebookda bemalol o'tirib olib, o'zini eski qadrdoni bo'lgan muxolifat arbobi bilan ochiq gaplashaveradi. Oldin ham bu kishining og'zida o'lchovi yo'q edi deb o'zini ovutishadi tilsiz sobiqlar. Ya'ni Yupiter o'ziga yeb ko'rgan narsadan ho'kiz mosuvo deylik. Ammo leprazoriyadagi hamma sobiqlarni birlashtiradigan mushtarak jihat bor. Ular yuqoridan telefon qo'ng'irog'ini kutishadi. Prezident devonidan Krainov yoki Zelimxonaga telefon qilib, "Aka, bir kelib keting, otaxon siz bilan gaplashmoqchi" degan gapga maqtal ular. Hatto bir sobiqning pastki qavatda jiringlayotgan telefonga yuguraman deb zinapoyadan yiqilib oyog'ini sindirgani haqida hikoya bor. Ular yana qaytib bosh prokuror, ichki ishlar vaziri, hokim, qamoqxona boshlig'i yoki sudya kursisiga o'tirib siyosat qilishni, odamlarning fikri o'yi, irodasi ustidan mutlaq hokimlik qilishni chandon istashadi. Ammo ularning ahvoli kimsasiz oroldagi Robinzonligidan ham chatoq. Robinzon o'z orolida o'zini gubernator deb e'lon qilib, bayroq tikkan va hukmini jumabayga o'tkazgan edi. Bu sobiqlar yashaydigan kimsasiz orol papaning qattiq nazoratida. G'ing deb ko'rsinchi. G'ing demaydi ular. Tuya olis sahrodagi suvsizlik va yemsizlik mashaqqatiga hozirlanib, o'rkachiga yog' to'playdi. Bu o'rkachni yorib yog' olinar ekan, tuya dahshat bilan o'kiradi. O'zbek mulozimlarining esa o'rkachi ko'p. Bittasini yorib yog'ini olsangiz, yana 40 tasi bor. Bu mulozimlar hech qachon rejimga qarshi isyon qilmaydi. Har holda papaning ko'zi ochiqligida.
Tinglaganingiz ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa-to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com Ozodlikning blogistoniga, qurq fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha Ozodlik saytida o'qing.
Ozodlik to'lqinlarida endi ozod nazar eshitirishi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni ochmagan, faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi, iqtisodchi Jahongir Shosalimov Ozod nazarning bugungi mehmoni.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Jahongir Shosalimovning ozod nazari. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistonda bosh prokuror almashdi. Bundan xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi?
Mani xabarim bo'ldi. Bundan Ozodlik radiosi orqali, lekin kecha men Olmazor tuman prokuraturasi bilan bir ishdan chiqqandi. Hatto Olmazor tuman prokurorasi ham bundan xabar yo'q ekan. Men shuni aniq bilaman. Aholi ozodlik orqali chet el axborot vositalari orqali bu xabarni eshitdi. Lekin O'zbekiston matbuotida, televiziyada, boshqa joylarda bu to'g'risida xabar chiqqani yo'q hozirgacha.
O'zbekistondagi saytlar ham bugun bir ikkitasida ko'zim tushdi, bu haqda xabar qildi. Siz uchun bu voqeami, voqea emasmi? Prokuror almashgani.
Albatta, bu ko'proq kutilgan ahvol. Sizning inson huquqlari himoyachilari, o'zgacha tiklovchilar bosh prokurorni almashishini kutgan edik. Sababi O'zbekiston prokuratura tizimidagi buyurtma ishlar, bizni ko'z o'ngimizda insonlarni jabrlayotganligi, O'zbekistonda insonlar nohaq qamalayotganligi, O'zbekistondagi qamoqxona ahvol va bularni biz yurakdan his qilardik. Qandaydir O'zbekistonda bu narsaga chek qo'yiladi, bosh prokuror almashish orqalimi yoki prezident almashuvi orqalimi bu narsaga qachondir chek qo'yish kerak edi. Ma'lum ma'noda bu kutilgan holat edi.
Ishdan ketgan, boshqa ishga o'tgan, to'g'rirog'i Rashid Qodirov bilan inson huquqlari himoyachisi sifatida qandaydir bir shaklda, xat shaklidami, balki jonli muloqot shaklidami, qandaydir bir muloqotga kirishganmisiz?
Biz albatta bosh prokuraturaga xatlar yozganmiz, bosh prokuraturaga xatlar yozganmiz, lekin men o'zim shaxsan bu odamni qabuliga borish, bu shaxsan odamdan uchrashmaganman. Man nazarimda bu odam bilmayman, hozir shu sistema odami, shu sistemada bo'lgan barcha hariga inson huquqlar buzilishi, mamlakatdagi iqtisodiy qonunlarning ishlamasligi, mamlakatda qora bozor, qora dollarni mavjudligi va hokazo hokazolar uchun qandaydir indamasligi orqali, bu odam indamasligi orqali ishlarga ko'payishiga, o'chishiga sabab bo'lgan deb fikr qilamanman.
O'zi umuman O'zbekistonni bosh prokurori bilan oddiy fuqaro uchrashishi mumkinmi? Bosh prokuror qabul qiladigan kunlar bormi?
Yo'q. Ya bunda Toshkentda bir hazil yuradi, hazil mutoyib yuradi. Men shuni intermoqchiman. Bir vaqt tashkilotdan o'tgan edi. Sen kafesiga borasan, ovqatlanasan, lamon yeysan, keyin qaytasan. Mabodo ahodagi suv teskariga oqayotgan bo'lsa, bosh prokuror Shavkat Mirziyoyev yoki prezident Islom Karimov seni qabul qiladi degan hazil mutoyib yuradi. Men shu fikrga qo'shilaman.
Jahongir aka, keling boshqa mavzularga o'taylik. Siz inson huquqlari himoyachisi ekanligingiz bu endi qalb chaqirig'iga bir qandaydir bir javobda endi. Asli kasbingiz iqtisodchilik, to'g'rimi?
Mana oliy ma'lumotli iqtisodchiman. Buni tashqari mehnatni ilmiy tashkilish boshqarish institutidaman. Va bundan tashqari xalqaro tashkilotlarda O'zbekiston akademiyasida va boshqa joylarda ta'lim olib, o'zimni o'z ustimda ishlaganman. O'z ustimda man nazarimda xalqaro huquq normalari, O'zbekiston huquq normalari va haqiqatda xabari bor inson deb o'zimni bilaman.
Shuning uchun endi keling o'sha tirikchilik masalalariga, bozorga, narx-navoga o'taylik. Unni narxi poytaxtda o'zgargani yo'qmi?
Ha, un xabarlar, un masalasi eng katta bir siyosiy masalada, un masalasi, bug'doy masalasi eng katta siyosiy masala, bu nihoyatda oshib ketgan. Hozir O'zbekiston va Toshkent bozorlarida asosan Qozog'istonda ular sotiladi, bu juda ham oshib ketgan. Bir qop un 1,5 kg chiqqan, 1 kg 2,800-2,500. Bu haqiqatda bir insonni, bir oddiy insonni boshib o'tgan voqealarga un qimmatligiga nima g'alatida. Chunki O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishgan, O'zbekiston hukumati g'allani dehqonlar tekinga tortib oladi. Shunday sharoitda biz g'alla mustaqilligiga erishganimiz yo'q va g'allani Qozog'istondan sotib olamiz. Un mahsulotlari shu sababli buni shunaqangi osmonga chiqib ketganki, man o'zim bu oddiy bir odamni, ayniqsa bizga o'xshagan pensionerlarni masalan yeyishi yoki unni yeyishi, nonga ko'z yeyishi agar boshqa joydan harakat qilmasak oxirga chiqmaydigan balovarga aylanib qolgan.
Jahongir aka, Toshkentda un narxi dinamikasini tushunganim yo'q. Bir qop un o'rtacha narxi nech pul shu kunda?
115 000 so'm Toshkent shahrida. 115 000 so'm sotilyapti, endi albatta bu Qozog'iston to'g'risiga ketyapti. Qozog'iston to'g'risida haligi iste'molga yaroqli haligi o'zbeklar haligi non yopib, non mahsuloti o'zbeklarga o'rgangan. Mana shu yerda bir o'rtacha 115 000 so'm bo'lyapti, taxminan bu 2,5 000 so'm atrofida, 2,5 000 so'm atrofida.
Bejiz so'ramayapman, Jizzaxda masalan saylovdan oldin bir qopi 50-55 000 sotilgan un shu kunda 90 000 so'mga chiqib ketibdi. Buni sababi nima siz nazaringizda? Mana Toshkentda ham qimmat bo'lib ketibdi.
Men iqtisod sababida bu narsani mana shunday keltiradim, shunday izohlardim. O'zbekiston so'mi yaqin 5% 40% qadrsizlandi. 2,900 so'm, 3,000 so'm $1 sotilgan bo'lsa, hozir 4,300. Mana shu narsalarni albatta o'zini bilgan har bir inson dollarga chaqadi, qadrini yo'qotmasligini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan man shuni uchun shu har bir insonni dollarga nisbatan pulni ushlab turish deb o'ylayman.
Jahongir aka, kunni yana bir masalasi bor, undan oldin biz sizdan so'ramoqchiman. Maktabda o'qiydigan farzandlar bormi yo nevaralar?
Albatta, mana bolalarim katta bo'lib qolgan, lekin nevaralarim bor, xudoga shukr. Maktabda o'qiydigan nevaram endi o'zim uyimda emas, bu endi qizlarimni bolalari bor.
Xabaringiz bormi, nevaralaringiz o'qiydigan maktabda o'qituvchi yetarlimi?
Chunki ular institutda o'qiydi, kollejda, litseyda o'qishadi. O'sha menga ma'lumotlar bo'lsa, hammasi yetarli. Hammasi joyida, Toshkent shahrida endi madaniy markaz, siyosiy markaz, siz ko'targan bo'lgan masalalar menimcha joyi yo'q, qishloq joylarda bo'lishi mumkin.
Yo'q, Toshkentda shunaqa bor ekan, Yashnobod tumanida 151 maktabda aftidan shu matematika o'qituvchisi yetmayotganga o'xshaydi, 5-7 sinflarda matematikani yuqori sinf o'quvchilari o'tayapti ekan. Endi bu haqda ozodlik emas, ozodlik emas, 24.uz sayti xabar qildi bugun. Ha, xabaringiz yo'q, ha? O'zi umuman Toshkentda o'qituvchi hurmatli kasbmi?
Yo'q. O'qituvchi kasbi xalqlarning tajribalari fikrlarini eslatadi. O'qituvchi kasbini obro' e'tibori so'nggi 20 yil ichida nihoyatda pastga tushib ketdi. Albatta, bunda o'qituvchilarning o'zlari ham aybdor deb o'ylayman. Ular hozirgi kunda jamiyatning eng ilg'or, eng havas qiladigan darajasida emaslar. Aksincha, jamiyatning qo'shi, jamiyatning hech kimga kerak emas qatorlariga o'zlari aylanib qolganlar.
Jahongir aka, bugun mana siz bilan 22 aprelda gaplashib turibmiz. Yana bir necha kundan keyin 2. jahon urushida qozonilgan g'alabani 70 yilligi nishonlanadi. Shu munosabat bilan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Georgiy lentalarini tarqatyapti, xabarlarga qaraganda. Agar sizga ham shunday bir duch kelib qolsa, o'sha lentani ko'ksingizga taqqan bo'larmidingiz?
Mutlaqo sarvajon bo'lardim. Chunki bu avvalo birinchi marta rus mustamlakachilari bizni ona yurtimizni bostirib kelish simvoli, bizni ota bobolarimizni, ajdodlarimizni qatl om qilganliklari bilan bog'liq. Bundan tashqari ming-ming o'zbek mardlari, maydonlari, mutafakkirlari oyoq osti qilingan chorrasizmdan bog'liq. Shuning uchun man bu nishonni mutlaqo taqmagan bo'lardim.
Endi ba'zilar yo'q, endi u 100 yil oldingi gaplarni eslamaylik, bu 2. jahon urushida qozonilgan g'alabani ramzi sifatida berilyapti, deyishyapti-ku.
Yo'q, bu fikrni qo'shmayman. Haqiqatda 2. jahon urushida bizning yurtimizdan 1.5 millionga yaqin odam borib uyda qolib ketdi. Shu jumladan meni o'zimni tog'am, ikkita tog'am urushda yo'q bo'lib ketdi. Bu butunlay boshqa masala. 2. jahon urushida o'zbeklarning ishtirok etishi qaysidir ma'noda Sovet Ittifoqini g'alaba qozonish uchun bu butunlay boshqa va boshqa masalalar. Buni chor Rossiyasi ayniqsa o'sha Yekaterinburg tomonidan kiritilgan rus harbiy zobitlarini taqdirlash ordeni bilan asos charxlashtirmaslik kerak. Va shuning uchun men bu o'rinda aynan shu Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa bu bilan bog'liq bo'lmagan
Tamam. Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Jahongir Shosalimovning ozod nazari edi. Rahmat Jahongir aka.
Rahmat.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.